Wow!
Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua. Grupo A Rebelión. Título Encontro Inoportuno. Interpretan David Porto Fernández y Brais Martínez Couto.
Mamá, marcho, quedé con Brais. Ah, y por cierto, llevo bicicleta. Uf, canto polvo. Alá vamos. Que faz comendo, lambón? Se acabamos de xantar.
Sinto, pero que vim moi cedo e veu unha fame.
Veña, espabila, que aínda nos queda unha hora de subida ata chegar ao vello muiño.
Si, sí, capitán.
Que dixeches?
Nada, comentaba que fai un día fermoso.
Xa me parecía.
David...
Que queres agora?
Falta moito, teño sede.
Aínda falta, pero podemos baixar a beber ese regato. Na mochila teño un par de cazos.
Que máis trouxeches na mochila?
Trouxen a navalla que me regalaron polo meu aniversario, a merenda, os prismáticos e os cazos, e ti?
Eu sou botella de auga.
Serás paspán? Veña, tira.
Sí, capitán.
Que non me chames capitán.
David, oíche no mesmo que a mí?
Sí, Brais, sí.
E que pode ser?
Conta a lenda que fai uns anos os rapaces da nosa idade foron aos montes coas súas bicicletas. Dise que nunca volveron e que as súas almas vagan libres por este monte.
Non te estarás a confundir de monte.
En serio, criches que era verdade?
Para nada, para nada.
Agora, en serio, li no xornal que dous homes liscaron do manicomio despois de roubar dúas motos de monte. E ademais, dixeron que habería unha recompensa de 1000 euros.
Iso é xenial.
O que? Son dous vellos chiflados montados en motos que aínda nos van a atropelar.
Ten razón, capitán.
Que me chamaches?
Capi, digo, David.
Ben, haberá que seguilos.
David, deixame os prismáticos un momento.
Si, sí, son 5 céntimos.
Bueno, tranquilo, podes guardalos.
Veña, colla a bici.
Mira, o muiño vello está ao outro lado da ponte.
Creo que hoxe non somos os primeiros en chegar.
Ten razón. No muiño hai dous homes, fíxate, teñen as motos aparcadas no mello da ponte.
Acábaseme de ocorrer unha idea xeñal. Con 1000 euros non se chegaría para comprar unha moto para cada un. Ademais, os nosos pais dirían que hai cousas mellores en que investir os cartos e bla bla bla.
O que queres dicir é que se xa temos a moto non poderán impedírnolo?
Claro.
Que mente máis esplendorosa, capitán.
Silencio, que ainda que neste momento estaban utilizado, poden nos oír os vellos.
Eu propoño ir correndo e liscar a fume de carozo.
E como imos arrancar?
Fíxate, deixaron as chaves postas.
Vale, ao meu sinal.
Xa!
A fume de carozo!
É increíble canto corre. Xa casi estamos na casa.
É o que ten ser un neno pensante.
Déxate de louvanzas, que xa estamos na casa.
Conto contigo. Espero que ata pasado un tempo non lle reveles a ninguén a verdade.
E que digo?
Ti di que non lo regalou o taller da Vila Próxima.
Veña, ata mañá.
Acórdate do que che dixen.
Si, non te preocupes.
Xa veremos.
Se queres votar por a rebelión, podelo facer do 3 ao 8 de decembro no enderezo electrónico radioteatro@concellodeames.gal. Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua.